Saldus mūziķu stunda katru otrdienu no 10. Līdz 11. Ar atkārtojumu tās pašas dienas vakarā. Saldus novada mūziķu stundu.
Labrīt, labdien, labvakar! Redījums Saldus mūziķu stundu ir gaisā. Pavasaris tuvojas un pavasarīgs dziesmas šodien arī klausīsimies. Dzīvē ieraksti, lai visa radība mostas, lai visa ir dzīves, arī dzīvā mūzika, lai skan redījumā Saldus mūziķis. Un dzīvo zaļi arī pašā redījuma ieskaņā.
Pensijā jau gan laicīgi, zobi ārā krīt, piemēt, piemēt Un sí.
Baby,
katru otrdienu no 10:00 līdz 11:00. Saldus radio ēterā raidījums Saldus mūziķu stundā. Raidījumā klausīsimies tikai mūsu novadnieku radītās un izpildītās dziesmas. Raidījumu vada Uģis.
Turpinām raidījumu nedēļu mūzikas vēsturē, protams, ar dzīvām dziesmām, ar pavasarīgām atmošanās dziesmām. Grupa LV 3801 ar dzīviem koncertu ierakstiem Man tev vajag un Kurmītis turpinājumā.
Man tevi vajag, ka gaisu ko plaušās vilkt. Man tevi vajag, ka ūdeni vēstu bez pirts. Man tevi vajag, ka saulu, ka mēnes dils. Man tevi vajag, ka zemi no saules, ka svils. Gaisu ko plaušās vilkt Man tevi vajag ka ūdeni vēsu bez pirts Man tevi vajag ka ūdeni vēsu bez pirts Man tevi vajag ka zemi no saules kā svils
Man tevi vajag ka spēli kā smarinās Man tevi vajag un mīlestību un pasaulē
Tevi vajag,
man 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 tevi vajag, kas saulu kāds marinās, man tevi vajag un mīlestību uz pasaulē. Rokas kurmītis Noviņš rokas dienām augā Varbūt uzdraties ir draugā Varbūt kurmītis paliek Kādu apēst milzu slieku Varbūt uzdrak reiviņš alu Kur atrast kurmē alu Kurmītis grīž
šo sun melnie pie asne, kam zvanu līdžas. Elve vien nokļūt, kur mītis grišus, kur melnie pie asne, kam zvanu līdžus.
Gunte Sābols, smagais gals, bungas, sūdes platacis, bas, Valdis Reštis, farša ģitāra.
Saldus mūziķu stundā katru otrdienu no 10. Līdz 11. Ar atkārtojumu tās pašas dienas vakarā. Un vēl joprojām paturpinot ar dzīvēm, koncertu ierakstiem, grupa tik un tā turpinājumā.
Kad man masiņam krūtīs iedūrās, asa sāpe, kā nezināms, draudz. Māte teica, tas tikai tāpēc, dēliņi kā auds. Vecais zābaciņš manā bērnībā, kā lai projām tos vienas. Vecais zābaciņš mātes gādātās nepanesami spiež. Laikam caurvējām esmu stāvējis, asa sāpe skursteņos kaut. Kas man sacīs, tas tikai tāpēc, dēliņi kā aut. Vecais zābaciņš, mates gādātājs, kā lai projām, projām tos vienas. Vecais zābaciņš, mātes gādātājs, nepanesami spiež.
mazais sapacīņš manā bērnībā. Kāj projām, projām tos vieš, vecais sapacīņš, mātes gādātājs, nepanesami spieš. Atkal sāpe, te atkal cīmojās, tūkstoš balsīs pasaulē sauc. Kas man sacīs, tas tikai tāpēc, tikai tāpēc, dēliņi kā aut. Vecais zābacīņš manā bērnībā, kāj projām, projām tos vieš. Vecais zābacīņš, mātes gādātājs, nepanesami spieš. Vecais zābacīņš manā bērnībā, kāj projām, projām tos vieš. Vecais zābacīņš, mātes gādātājs, nepanesami spieš.
nest. Es nezināju, kā var mīlestība sus, par kuru priecājāmies mēs.
Saldus novada mūziķu stundu.
Saldus mūziķu stundu vēl joprojām jūs radio uztvērējos un visās citās ierīcēs, kur var klausīties Saldus radio. Esam noklausījušies pusraidījumu ar dzīviem ierakstiem, dzīviem koncertu ierakstiem. Šajā brīdī pie studijas ierakstiem atgriežamies un grupa The Bad Tones ar Hone-Headed Woman. Tad arī Rick Svets ar Ed Sheeran cover versiju dziesmai Thinking Out Loud un rakstnieku kvartāls ar skaņdarbu ar nosaukumu Neko.
She was a high-headed woman. She rode in a town owned by a man who stole another town. She was a high-headed woman. She rode in a town.
Maybe we found the light. skatīt. Nekā jau nav, un nebūs arī, bet tomēr nezinu, ko darīt.
Otrdien, no pulksten 10. Līdz 11. Saldus radio ēterā raidījums Saldus muziķu stundā. Raidījumā klausīsimies tikai mūsu novadnieku radītās un izpildītās dziesmas. Raidījumu vada Uģis.
Te nu lūk ir pienācis brīdis, kad raidījums Saldus muziķu stunda tuvojas savai izskaņai. Pēdējās trīs kompozīcijas dzirdēsim šajā brīdī. Jāņa Bērziņa, ģitāras skaņas kompozīcijas Shallow, tad arī Krišāns Valters ar vakardziesmu un pašu raidījumu noslēgs grupu labākie gadi ar skaņdāru par gadalaikiem, kurā noteikti tiks apdziedāts arī dzen pavasars. Patīkam klausīšanos, paldies, ka pabijāt šajā stundu kopā ar Saldus muziķiem. Un palieciet kopā ar Saldus radio.
Thank you. dienas pārklāj rieta pusi. Ielās cestrums vaigu skar kā zīts. Logā sēžot šovakar es klusi. Dzienāšu līdz atnāks bālais rīts. Logā sēžot šovakar es klusi. Dziedāšu līdz atnāks rīts. Dziedāšu par meitenēm, kas pretī dzīvo man un proti ļoti jautri smiet. Dziedāšu par to, cik laime reti iegriežas, bet vienmēr garām iet. Dziedāšu par meitenēm, kas pretī dzīvo man un proti ļoti jautri smiet. Dziedāšu par to, cik laime reti iegriežas, bet vienmēr garām iet. Ak, šī laime, kāpēc pēc tās tīko? Rīts vai vakars zīļi krūtī sīts? Kādēļ diezgan nav ar prieku sīko? Un ar spūdzi, kas virs galvas mīts? Kādēļ diezgan nav ar prieku sīko un ar spūdzi, kas virs galvas mīts? Ja jau gribas, var pat noaut kājas iekapeļķē tur, kur ūdens lēni žūst. Ne, bet vienmēr tik pēc citas mājas sirds mans melts un ilgot nepiekūst. Kājas iekāpeļķē tur, kur ūdens lēni žūst. Ne, bet vienmēr tik pēc citas mājas sirds mans mēns un ilgot nepiekūst. Melna sēnas cestrums vaigu skar kā zīts. Logā sēžot šovakar es klusi. Dzienāšu līdz atnāks bālais rīts. Logā sēžot šovakar es klusi. Dziedāšu
pavasarī, kad viss būs tās, krāšņas puķēs, dārzos jau, mīļi lūdzu, visiem putniem, lai tie manas dziesmas tavā logā cies. Lai tie manas dziesmas tavā logā dzied.
vasarākal. Vēlās naktīs mēnes paičņu meitas gai mīļi lūdzu pavērt logu tā lai mani sapņos ieraugot tu smai Rudenī kal, lietus lāsēs, lēni tavā logāri. Katrai dodu mīļus vārdus, kurus tās lai vienmēr tavā mīļus vārdus, kurus tās lai vienmēr tavā logās ir. Ziemā tad, kad sniegā pārslās, zemi ciļā, miegā māj, mīļi lūdzu, ziemeļ vējā, lai viņš tavu logu ledus rozēm klā.
Saldus mūziķu stundā katru otrdienu no 10:00 līdz 11:00 ar atkārtojumu tās pašas dienas vakarā.